Hebrew bless ya. Guitalo. Sawangati yelo henda ya galingwe ye hala ye ho. Kolongo guo veli leima kebo ma ye guo veli me dunye ho. Na nunga atipatene. Tukula vele luilo. Yelumu ye hala ye ena numu gwe awana. Tatuli alumu maga ima gwe. Na mia lambo lome eyena. Ketebi. Ke bredi na takwa asag woma. Owini tebima. Bile yenga wo kula helengwe ye filima. Ke bufunga lumu na hun. Tatuli alumu maga ima go wai. Na mia wo sag wame na eyena. Batengo akane bolui. Tasimi jimo na. Ke henda yangilingwe ye kanga. Kanugbalu yango magbe. Kanugbalu bole na mana eyehun eyekanga hun. Ke Aaron liko ina wo eye vale adawa gwa. Ke kotu wala fili na se wo sawesa tinyengo yalama. Fuhani sia tiyelo yekanga na mahu. Pakisia titima. Na akeke go hei na lo. Tukpakisia vombo go hende na mahu go amanu na jumbu isema. Keke huna ile, hende ikbi hun aye gema ajepe butu. Himia hende nasia tu hung batego yela. Sa guable sia, ta walo lumu ye hala ye hun, frogbi, ti inge sia vieva. Ke sa guable sia tu gloma wae ya kpelo awa lumu ye ke hun ye hun. Ta wawo, aji ye hima ya kpe fuima. Awa alo wona atuhani na, ti puanga asa lumu ye hala ye hun. Upwa asa guoma, tavuliva, ke jubu inasia, nunge siya tapie. Na teko, ke jubu miatipie ma. Guwa ya felo nunge siya gama. Balan, ahumbate jisi ya kwele ya huwe. Ke, lumui, ye manga ya mango waye ye pili, iya laoni le. Ena leke, lumui ye halaye lole loni. Jikwele ya ni ahende inasia, tiwye makia huna, ye tomasili lo. Ye builo aji. Ke saa hanisia. Ke tu haninasia nuga takuwa asaa. Tafe guwawe. Tegu apiela ye nuga isia. Tili agbe amonela. Jubu inasia vatapie. Ajifa saa haninasia tafe guwawe. Tasawe inasia like loge. Koloni bo mahungo. Oma ihune. Numu umme. O okbole. Ke guwaye inasia va. Taputumba. Jubu isia guwavatima. Sawe gisi ya kpele, tibu itigo ile, numu lima. Tawao, taye lole kena, etu watinama. Gowo ahande gwehu batea nina. Ke Kristi eyanga asa guwable sia, tugulomo wae. Na henda ikpi nasia, tulanga alela mumabe. Ta guwaga gama. Hende ina asa guwana, mujumbu isiava. Ba goma lona ma, tawao geye yi, ikbekwene elewe dunya ye ima. Nufu kula wele batengo ile. Iyene ahanina ebe. Gowo etiadunye batene. Ke Kristi wane sagu wame na gelego hon. Owa lomu manga ya mwago wae hon. Yakwe kuna fova. Ili ni ajega. Kanika hinaga. Tinga magu wava asa. Etai kwe genga melo vene. Epie muwote amahalenga kuna fova. Sagu ablesia, ta gengesia. Kanika hina gesia. Tinga melo umbu. Kanika longwe. Gewe ngwe ye duvui. Ti fali fali, nunge nasia ma. Tu nohongo heva guwa velebu. Ta wawo, gi apilo. Ti ye sewe. Iye ma nongwe ina buatima. Anatu haniga, tinga ma agulo. Anunga ye sewe. Payena yesu ngame hon. Mulisia yeva sewe sewe, elewe ni polo unama. Guwa yafe na enakuna fova. Gisabu yuhu. Kristi etayekwe vilo guwawe. Asaha nina begbi ima. Je ehane cross ima. Heina Kristi epiene. Je etayekwe guwane asaha. Ama noho monina walo. Oloni muma. Jemo ya isaha gbame inasi agbua. Tegu agbewe wila. Komuna ye guwa vulungwe longo mupie. Sabu ina valo Kristi henda yangilingo nina hungba tema. Koonu gena siya guwa etuloliga yeva aguwo. Tulube na majo kuna fova. Eye lahe ubunifa. ye agulo aviela aje fa Christi e hailo ta ye hejilo anuga uma o jumbu na se ho tipieni ye henda ya glingo ye hala ye eye ho ye no mo agwo hani kole kole yi u koloma no mo ba kepe ke ye kole na gbate mo e hanga aje fa no mo gbe egu aye kole na ya egela ena leke ye pate mo lo heine numu agulo leke aga egela ye pate mo ha agwe woma never mia ba agbi iye handa ya anglingwe ye hala ye fuli be hu kele jinu gati ye to hanisia tinga megbo asa woma hala hande mo jisi epieni tamia ajisa wa glangle pele go longo nugate hu ongade gbalan anuga agbi ki anya ingola sawa gole hu na woma nikalogwe sia ke jenge sia tinga me opuiro e ka hu po aje e fale fale sawa gole ma ke nu ga pele ma a hisha puli ye be ke sia belingo abala yombo popo ke edega ye
na me julo ipaya wanga hinda ya giligwe na hu ge wa idea ya waga nya ni
hilo mo jisi nga me fale fale ni lumo manga ya mogo wa ibugbe ke hani gbe iye genela sagbo ame atonya kiande gola sawa gole hu nga mawula lo ahane gbe ye sewe sewe tawa ogo amanulo le ke jumbu ma ye tatu hane wa ti nga mebo asa hende gisia ti na se vuli lo wo koma ti gele go hu fale ma hongo yela ti ye sewe sewe ke le ke gede nila ke gele go hu ha ke se vuli ma hongo sa ye pe buava tiva ajifa Christi iwa ni lomu manga e mago hu nuvu pateni na kwango vuli ayepepe eli ni gele go hu vuli lo tawa o ta nana amujongo go ogulo ju blessia ti kya gbo blessia tu gulo mo wai awa lo lomu manga e mago wai hu fo gbe ahun angame e haka hu ke Christi ta iwa ni na ta epe gbova asa goma himagbotova ajifa anaye ayelo amone himagbotova ehiele kewo dunye gbategblema kiana aye kiana hande pele tugboyo gbele egbulpe makla wanga himaya pe kuna fova ko epie manuma ejonu ga tijumbu isiava aji ta epe vene tego wa kiasa hane numugbe ahalo hwe imayila na woma gwo agbembo hilo Christi etaye pe gwani asa imaya pe numugboto wa tijumbu isi agwa vatima awalo gboma ke jumbu gwa va ile hu ke ko enasi atibao tege glogbe ma